Carmen Viñas, moi bo día.
Bo día.
Falamos coa directora do IES San Clemente de Santiago de Compostela. Carmen, a vosa aula virtual converteuse, vamos a decir, nunha sorte de salvavidas para moitos centros de Galicia pois que non estaban preparados para esta necesidade de ter contidos para a educación a distancia. Contanos como foi, como medrou a familia, como estades traballando.
Ao ser noso centro de referencia en Galicia para as ensinanzas de adultos a distancia, pois a Consellería considerou que os contidos que nós temos na nosa aula, pois que serían apropiados para os demais centros. Entón, pois claro, non tuvemos dúbida en poñela ao servicio de todos. Fixéronse uns arreglos que consistiron en propiciar que o profesorado deses centros, neste momento temos 24 centros, 1.706 alumnos, 123 profesores e profesoras, de centros alleos a San Clemente, claro. Entón, esta colaboración consiste en que nós permitimos, a través da nosa aula, que este profesorado teña unha conexión directa a través de correo electrónico ou a través de videoconferencia co seu propio alumnado e viceversa, ese alumnado cos seus profesores, e ao mesmo tempo tamén permitimos que este profesorado, se o considera conveniente, pois poida utilizar os recursos que están utilizando o noso profesorado e incluso os vídeos explicativos que o noso profesorado dá o noso alumnado. Cos anos que levamos, temos centos de vídeos das clases, das tutorías presenciais que o noso profesorado desenvolve para o noso alumnado. Eses vídeos pois poden ser de utilidade pois para o resto do alumnado de Galicia que teña que este acusando estas ensinanzas.
Entendo que están disponibles os contidos tanto para ESA, para ensinanza secundaria de adultos, bacharelato e tamén para formación profesional.
Vamos a ver, para ESA e para bacharelato. Esta é unha aula que temos de elaboración propia, o sea que foi feita por profesorado do San Clemente.
Tendo unha capacitación, como tedes vos, sobre todo nos ciclos formativos, pois avanzada no tocante a formación a distancia, entendo que esta fin de curso tan atípica, no voso caso está sendo atípica, pero non tanto como noutros, non?
No que se refire á metodoloxía, non, porque, vamos a ver, incluso o alumnado presencial que temos, que é de ciclos formativos de informática, pois ten unha competencia moi alta na cuestión tecnolóxica e prácticamente todos teñen ordenador, teñen conexión a internet, etcétera. Nós solo tuvemos que prestar 5 ordenadores a este alumnado, pero por unha razón, porque este alumnado, pois algúns deles, ou moitos, traballan con máquinas virtuais, entonces eso das máquinas virtuais exixe un ordenador con unhas características determinadas que ao mellor nunha casa, o sea, nunha familia
si un ordenador doméstico pois non está,
pois non teñen ese tipo de tecnoloxía ou non teñen con esa potencia ou teñen un pouco ou mellor é un ordenador que xa ten anos.
Coido que no que si estades algo preocupados en como vai a ser a fin de curso e eses exames de final que para vos, en algúns casos, son prácticamente a única ocasión na que hai un contacto presencial, ¿no?, entre alumnado e profesorado, porque facedes, vos desplazades, como xa temos contado aquí en algunha ocasión, a distintos puntos de Galicia para facer eses exames que aínda pois este ano non sabemos como van a ser, ¿no?
Estamos preocupados cos problemas da suplantación, porque a suplantación non vai a ser fácil de controlar, porque indan que no momento inicial do examen se lle pida ao alumno que se identifique, que se vexa a súa imaxen, etcétera, aquí hai cursos que teñen moitísimo alumnado, hai profesores, o mellor nas materias comuns, como pode ser lingua castelá ou lingua galega ou lingua estranxeira, pois hai grupos de 300 alumnos ou máis. Entón, o profesor, no tempo que durou o examen, non vai a poder estar controlando que todas as personas que no momento inicial se puderon identificar, que esa persona sigue aí e que é a mesma, non? Sería importante que se nos autorizara, se efectivamente se abren de novos centros ao alumnado, que se nos autorizara, porque ademais nós poderíamoslo facer dunha maneira moi ordenada, moi controlados, con números moi reducidos de alumnado, con todas esas medidas sanitarias que decimos, e eso pois sería unha garantía que permitiría pois manter a credibilidade destas ensinanzas.
Carmen Viñas, directora do IE San Clemente, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada da cadena COPE. Moi bo día.
Gracias. Adiós.